Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Botswana imelaumu Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatatu kwa mzozo wa kibinadamu na kiusalama nchini kwake, katika ukosoaji mkali kuwahi kutolewa na serikali ya Kiafrika kwa kukataa kwake kuachia madaraka. Mataifa ya Magharibi yamerejea kumkosoa Kabila ambaye mamlaka yake yalifikia hatima Desemba mwaka wa 2016, lakini nchi za Afrika zimekuwa zikisihi ufanyike utaratibu kuelekea kuitisha uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu, lakini zimeepuka kushambulia Kabila moja kwa moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wizara ya Masuala ya Kimataifa ya Botswana imetoa taarifa ikisema, tunaendelea kushuhudia hali ya kibinadamu ikizidi kuzorota katika nchi hiyo, hasa kutokana na kucheleweshwa kuitishwa kwa uchaguzi na hivyo kupoteza udhibiti juu ya usalama wa taifa hilo. Jeshi la Uganda limesema leo kuwa limeua kwa kuwapiga risasi wanajeshi watatu wa Somalia mjini Mogadishu kwa madai kuwa walifyatua risasi msafara wa magari yaliyokuwa yamebeba walinda kamanda wa walinda usalama wa Uganda. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, jeshi la Uganda limedai kuwa wanajeshi wa Somalia walishambulia msafara wa Brigadier Paul Lokech anayeongoza kikosi cha Umoja wa Afrika cha AMISOM nchini Somalia, wakati mji wa Mogadishu ukiwa umefungwa baada ya mashambulizi mawili ya bomu yaliyoua darzeni ya watu. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Richard Karimire amesema kuwa wanajeshi wake walijitetea kutokana na shambulizi kutoka kwa wanajeshi wa Somalia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu imeanzisha utaratibu wa kushirikiana na mahakama za kikanda, hatua inayolenga kuimarisha na kuboresha utekelezaji wa misingi ya haki za kibinadamu itakayowezesha mahakama ya nchi za Afrika kutekeleza majukumu yake bila kuvunja haki za wananchi wake. Tayari utekelezaji wa hatua hiyo umeanzia katika jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi, yani ECOWAS, ambapo jopo la viongozi watendaji na majaji saba wa mahakama ya jumuiya hiyo wamewasili jijini Arusha na kukutana na rais na majaji wa mahakama hiyo. Rais wa mahakama ya Afrika Jaji Sylvain Ore amesema hiyo ni sehemu ya jitihada za mahakama za kujenga ushirikiano miongoni mwa mahakama za kikanda katika nchi za Umoja wa Afrika, hatua ambayo ikiweza kutekelezwa kwa vitendo, lengo la kuimarisha mahakama hiyo litatimia. Maafisa wa misaada wamesema leo kuwa Sudan Kusini inakaribia kukumbwa tena na baa la njaa baada ya zaidi ya miaka minne ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, pamoja na kushindwa kusitisha mapigano kwenye taifa hilo changa zaidi ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, karibu thuluthi mbili ya watu nchini humo huenda wakahitaji msaada wa chakula, wakati makundi ya misaada yakijiandaa kwa mwaka unaosemekana kuwa mgumu zaidi, kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa. Jumla ya watu milioni 5.3, ambao ni asilimia 48 ya watu nchini humo, wako katika hali ya dharura, kulingana na utafiti uliotolewa. Taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta limegawanyika kutokana na mizozo ya kikabila tangu mwisho wa 2013, baada ya vikosi vya Rais Salva Kiir na vile vya makamu wa Rais Riek Machar kugombana. Tangu wakati huo, zaidi ya watu milioni 4 wamelazimika kutoroka makwao. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema mapema leo kuwa mapendekezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa huenda yakaanza ama kuzalisha matunda iwapo tu yatatekelezwa, akihimiza kwamba eneo la Syria lililozingirwa la Ghouta haliwezi ngoja muda zaidi kupata misaada. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo basi utaungana na mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza kupitia radio ama Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari kwa undani. Hii leo tunaangalia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mara baada ya kutokea maandamano na kuripotiwa vifo, na katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya kundi la Human Rights Watch juu ya ghasia baada na kipindi cha uchaguzi wa marudio nchini Kenya, ambapo kundi hilo limedai kwamba kuna vifo kadhaa vilitokea katika kipindi hicho. Ninayekualika, jina langu mimi ni Idi Ligongo. Kuwa nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, hii leo katika Kwa Undani moja kwa moja tunaenda kuangalia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi hiyo ambayo hivi sasa imekumbwa na maandamano ya hapa na pale kushinikiza serikali kufanya uchaguzi. Mpaka hivi sasa habari ambazo zipo ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishatangaza nia ya kufanyika uchaguzi, licha ya kwamba kutokea hitilafu za hapa na pale ambazo zimesababishwa na kutoelewana baina ya upande wa upinzani, halikadhalika upande wa serikali, katika mazungumzo ambayo yalikuwa kiongozwa na kanisa Katoliki. Katika harakati ambazo zinazidi kuzua tafrani katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati na kusababisha Umoja wa Mataifa, ambao sasa hivi umoja huo unatoa wito wa kufanyika kwa uchaguzi wa haraka, katika habari kwamba watu wawili wameuliwa na watatu kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyozuiliwa na polisi jana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaliyoitishwa kuitaka serikali kutekeleza makubaliano ya Disemba 31 mwaka wa 2016. Serikali yenyewe inashikilia kwamba hakuna mtu aliyeuliwa au kujeruhiwa, huko kamati ya matayarisho ya maandamano inatofautiana juu ya idadi ya vifo ambavyo vimesababishwa na maandamano hayo. Wakati hayo yakiendelea, vikosi vya usalama vya Kongo vilifanikiwa kuzuia maandamano ya kitaifa na kudai kwamba hakuna aliyeuliwa au kujeruhiwa, licha ya kuwepo na ushahidi wa watu waliojeruhiwa kufuatana na video iliyotolewa na chama cha upinzani cha Umoja wa Taifa la Wakongo, UNC. Hata hivyo, idadi ni ya kutatanisha, ambapo upinzani unadai watu watatu wameuliwa, huku kanisa Katoliki likidai kuwa watu waliouawa ni wawili. Mkuu wa polisi wa Kinshasa aliwahutubia polisi siku ya Jumamosi wakijitayarisha kwa maandamano ya Jumapili. Alitaka pasiwepo na mtu atakayeuliwa au kujeruhiwa katika harakati ama zoezi la kukabiliana na waandamanaji ambao walitangaza nia yao kuingia mitaani kuandamana kushinikiza serikali kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi. Lakini Daktari Francois Leon Kajinguli amethibitisha kwamba wamepokea watu watatu, wawili waliojeruhiwa vibaya kwa risasi na watatu aliyepigwa kifuani na amefariki dunia. Polisi walipelekwa katika kanisa zote ambazo ni za Katoliki kuanzia Kinshasa hadi mji wa Goma ili kuwazuia waumini kuanza maandamano baada ya ibada ya Jumapili. Hata hivyo, katika mtaa wa Ngiringiri watu waliandamana kwa muda mfupi, akiwemo kiongozi wa chama cha UNC Vital Kamerhe. Kwingineko, wakati hayo yakiendelea, watu walikimbilia na polisi huko Goma. Vile vile wameeleza kwamba waandamanaji mmoja alitaka polisi wasihusishwe katika kuzuia maandamano hayo. Kuna waandamanaji waliokamatwa huku walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO waliokuwa wanapiga doria kufuatilia maandamano hayo ambayo hayakuweza kufanyika. Lakini wakuu wa kanisa Katoliki wametangaza kwamba kuvunjika moyo hadi malengo yao, kutovunjika moyo mpaka pale malengo yao yatakapofanikiwa. Lakini kutokana na hayo yote kuelezwa, tulitaka kupata usahihi wa kile ambacho kipo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tuliongea na mwanahabari wetu Salehe Mwanamilengo kutaka kujua ambayo hali ikoje hivyo. Na kwanza kabisa Naanza kumuuliza Salehe, mpaka hivi sasa tunavyozungumza katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ikoje?
Kinshasa, hali imerejea kuwa tulivu hii leo baada ya maandamano ya hapo jana ambayo kwa kweli yaliweza hivi kutawanywa na polisi. Kwenye maeneo mengine yalikuwa bado hayajaanza hata na polisi kuwatawanya watu ambao walikuwa wakikusanyika.
Kuna taarifa kwamba kuna vifo vimetokea. Mpaka hivi sasa taarifa ambazo zinaelezwa na polisi wana usalama na wizara ambao zinahusika, inasema ni watu wangapi wamepoteza maisha katika maandamano hayo?
Kwa kweli taarifa ni tofauti kabisa matokeo hayo. Kumekuwa na waandalizi wenyewe wa maandamano hayo ambayo ni kamati ya walaiki, wameelezea kwamba ni watu watatu ambao wamefariki, mmoja Kinshasa na wawili huko kwenye mji wa Mbandaka. Na taarifa nyingine ni hiyo iliyotolewa na Umoja wa Mataifa MONUSCO, ambayo imeelezea watu wawili, mmoja hapa Kinshasa na mwingine huko Mbandaka. Lakini polisi na serikali wanaelezea kwamba hakuna mtu yeyote aliyofariki kwenye maeneo ya maandamano. Kwa hiyo wamesema hakuna maafa hata moja, bali kumekuwa na majeruhi ambao wamesema ni watu 22, wakiwemo maafisa 13 wa polisi.
Kuna taarifa nyingine vile vile ambazo zinaeleza kwamba vijana ambao wanaonekana kuunga mkono chama tawala kuwa ndio walianzisha hasi ya kuingia katika makanisa na kufanya vurugu. Je, hizi habari ni za kweli na ukweli uko wapi hasa?
Hiyo ilitokea ni siku moja kabla, ambako kulikuwa na duru zilizoelezea kulikuwa na vijana kwa kweli wa chama tawala ambao walienda kwenye kanisa Katoliki ya hapa mjini Kinshasa, kanisa Notre Dame, na kuahidi kwamba hawawezi kurejea makwao hadi hapo wa viongozi wa kanisa watakapo sitisha uingiliaji kati kwenye masuala ya siasa. Lakini baada ya masaa mawili polisi walikuja kuwaondoa na wakaondoka. Lakini jana ilikuwa ni makabiliano baina ya waandamanaji na vile vile polisi.
Je, serikali ya Kongo hapo DRC inaeleza nini? Je, itafuata yale ambayo yanaelezwa na waandamanaji katika maandamano hayo ambayo yanaongozwa na kanisa Katoliki?
Kwa kweli ni msimamo mkali ambao serikali imechukua, ni kwamba maandamano hayo hayakuruhusiwa kama vile maandamano yaliyopita siku za nyuma. Yaani wamesema kwamba hawawezi kuacha watu ambao kwa kweli hawana nia ya usalama na amani kuweza kuvuruga usalama huo. Na kwa hiyo Rais Kabila mwenyewe alisema hakuna mazungumzo yoyote tena, bali kuelekea kwenye uchaguzi. Aliyasema hayo kwenye mkutano na waandishi habari mwezi uliopita.
Lakini mtu anaweza kawa anajiuliza, haya maandamano manake kanisa Katoliki hapo awali ilikuwa ni kama mpatanishi, hivi sasa inakuwaje kanisa Katoliki limekuwa kama upande mwingine, limeelemea wana harakati kutaka kuona kwamba yale matakwa ya uchaguzi yanaendelea?
Ni swala ambalo kila mtu amekuwa amejiuliza, lakini maaskofu wenyewe wamekuwa kama vile wamejikwamua kwenye hilo na kuwaachia wale malaiki, yani waumini wa kanisa Katoliki, kuandaa maandamano hayo. Lakini wamesema kwamba wameyaunga mkono, na sababu wameelezea kwamba ni kwa ajili ya utekelezwaji wa mkataba ambao wenyewe walisuluhisha. Kwa hiyo kumekuwa na mchanganyiko. Hata waumini wa madhehebu ya Katoliki hapa wamekuwa wakihoji kwa nini viongozi wanaweza kunemelea upande mmoja katika masuala kama haya, na hawastahili kujihusisha na siasa. Lakini kumekuwa na majibu kutoka kwa huyo msemaji wa maaskofu, Padre Donatien Chole, ni kwamba sio kwamba wamenyemelea upande mmoja, bali maaskofu wanakuwa wananyemelea upande wa watu masikini kama jinsi alivyoelezea mwenyewe.
Na kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa ya Congo DRC, kwa kuangalia yale ambayo yanaelezwa na waandamanaji na kile ambacho serikali inasimamia, suluhu kweli itapatikana ama ndio mwanzo wa machafuko mengine kuonekana hapo DRC?
Kwa kweli ndio swali ambalo kila mtu amekuwa amejiuliza, ni katika kufikia hatua kama hiyo, kipi kitakachofuatwa ama kitakachokuja baada ya hili. Kwa hiyo ni swala ambalo kila mtu amekuwa amejiuliza, na kwa kweli haijulikani ikiwa kutakuwa na mazungumzo baadaye au hapana. Kwa hiyo ni swala ambalo hakujakuwa na jibu, lakini msimamo wa serikali ni wazi kwamba uchaguzi utafanyika, na kile wanachodai hawa jamaa, kila kitu kimekwisha fanyika. Yaani serikali ya mseto tayari ipo, ambayo kumekuwa na wapinzani, na vile vile agenda ama kamati ya kitaifa ya ufuatiliaji wa mkataba imeshimikwa, ambayo imeongozwa na mpinzani. Yaani imekuwa ni kama vile mazungumzo ya viziwi wawili ambao hawaelewani wanachozungumzia.
Umeeleza kwamba hali hivi sasa ni shwari. Je, kuna tangazo lolote la mwendelezo wa maandamano kwa siku ya kesho ama siku zijazo?
Ndio. Kamati hiyo ya maandalizi wamesema kwamba watapanga siku nyingine ya maandamano, lakini hawakufahamisha siku yenyewe, na tunasubiri tujue nini kitakachotokea.
Naam, basi ni mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa juu ya maandamano, ambapo kuna taarifa zinazokinzana juu ya idadi ya vifo nchini humo, ambapo vifo hivyo vinadaiwa kutokea wakati polisi wakifanya shughuli zao za kutawanya wale waandamanaji, huku taarifa nyingine zikieleza kwamba hilo halikuwepo. Basi kwa hayo yakiendelea, je, waandamanaji wao walikuwa wana ujumbe gani? Tulifanikiwa kuongea na mmoja wa raia wa Jikongo DRC ambaye alikuwa na haya ya kusema.
Kuzuia watu kuandamana, kufunga watu haitatatua shida hiyo, kwani shida ya kisiasa inabaki ile ile. Ndio kwa sababu nikusema kuwa hapa tutasii polisi na jeshi wawaache watu, waache watu waandamane, na kisha yote wafanya siasa wataitatua kati yao bila kuhusisha wanajeshi.
Naam, basi kwa hayo tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili, lakini kabla hapo tutapata historia. Naam, leo katika historia ya watu weusi hapa Marekani tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana, ingawa yana mchango mkubwa katika masuala ya kijamii kwa watu weusi hapa nchini Marekani. Huyu hapa Mwamoyo Hamza.
Mji mkuu wa Marekani, Washington, unajulikana kuwa miongoni mwa miji iliyopangwa vizuri sana duniani. Mtaalamu wa hesabu na mwanasayansi mweusi Benjamin Banneker alikuwa mmoja wa watu waliochora michoro ya kwanza kabisa ya mji huu. Wamarekani weusi walianza zamani sana kupigania haki zao. Mwaka 1739 kulitokea uasi ulioitwa Stono Rebellion katika jimbo la South Carolina, uasi wa watumwa ambao ulikuwa mkubwa kuliko yote katika historia ya utumwa Marekani. Baadhi ya watu walioshiriki katika uasi huo walikuwa wapiganaji katika makabila yao huko Afrika kabla ya kuuzwa utumwani. Na je, unajua kuwa Usain Bolt alikuwa mtu wa kwanza mweusi kuweka rekodi tatu za dunia katika michezo ya Olympic, ile ya mwaka 2008 kule Beijing, China?
Naam, asante sana Mamoyo Hamza kwa kutupasha hayo. Ikiwa tunaendelea kuangalia historia ya watu weusi hapa Marekani, na hapo moja kwa moja swali hili linatupeleka katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo takriban watu 37 inadaiwa kwamba waliuawa mjini Nairobi baina ya mwezi Septemba na Novemba mwaka 2017 wakati wa uchaguzi wa marudio, na haya yote ni kwa mujibu wa kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch. Kwa mujibu wa ripoti hiyo vile vile ya kundi hilo la Human Rights Watch, linaeleza kwamba polisi wa Kenya wenyewe waliwaua takriban watu 23 wengi wao wakiwa ni wapinzani, wakati baada ya duru ya pili ya uchaguzi kundi la wahalifu wenye silaha lenyewe lilisababisha vifo vya watu 14. Kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, sasa hebu tueleze kwanza, manake tunakumbuka mashirika mbalimbali ya haki za binadamu katika uchaguzi wa awali wa duru ya kwanza hapo Kenya walieleza kwamba kulitokea vifo kadhaa na serikali ya Kenya ikapinga hilo. Je, kwa taarifa hii ambayo imetolewa kwa vifo hivi ambavyo vinahusisha matukio baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi wa duru ya pili, mpaka hivi sasa kuna taarifa yoyote kutoka kwa serikali kujibu hii ripoti ya Human Rights Watch?
Na mpaka sasa hatujapata ripoti ya polisi nayo inaeleza haya ambayo yanaweza kuzungumzwa au ambayo yanaweza kunukuliwa katika ripoti hii ya Human Rights Watch. Lakini nieleze kwamba mara kwa mara ripoti kama hizi zinapotolewa, vyombo vya usalama hupuuzilia mbali ripoti kama hizi, wakieleza kwamba hamna ushahidi wa kutosha kwamba haya yametukia. Na nieleze kwamba wakati Human Rights Watch walipokuwa wakiandaa taarifa hii, ripoti hii pia wanaeleza kwamba waliweza kuwahoji baadhi ya maafisa wa polisi ambao wawili ambao waliweza kuongeza lala kwenye ripoti hii, lakini mpaka sasa serikali haijakubali chochote kuhusu ripoti hii.
Sasa tumejaribu kumtafuta huyu mtafiti mwongozaji Otsieno na Mwaya, lakini bahati mbaya hatukufanikiwa kumpata. Na kile ambacho pengine amekieleza kuangalia ripoti mbalimbali ambazo zimejumuisha ni kwamba hasia hizi zilitokea wakati na baada. Sasa kwa kuelezea tu kwa undani, Kennedy Wandera, pengine ungetufahamisha kwa hapo Nairobi, watu kawaida kabisa wamepokea vipi hii hali, ama kwa sababu kuna mambo ambayo yanagubika uchaguzi, hasa swala la Raila Odinga kujiapisha, pengine limefunika mapokezi ya ripoti hii?
Kuna wale ambao tunaweza kuzungumza nao kuhusu ripoti hii, lakini wanaeleza kwamba yale maafa yaliyoripotiwa, kwamba watu wamepoteza maisha yao kutokana na maandamano yaliyokuwepo, wengine wakieleza kwamba waliweza kupigwa risasi wakiwa kwenye maandamano hayo. Wanaeleza kwamba inaeleza sura iliyokuwepo wakati huo, lakini kuna wale ambao pia wanapinga ripoti hii, hususan hawa ni wale ambao wanaipongeza serikali kwa kuweza kuonesha njia thabiti ya kuweza kukabiliana na waandamanaji waliokuwepo wakati huo, wakati wa uchaguzi. Na pia nieleze kwamba hii si ripoti ya kwanza kutoka kwa Human Rights Watch. Ripoti ya kwanza waliweza kuitoa mwaka jana baada ya kura ya kwanza ile ya Agosti 8, na walieleza kwamba zaidi ya watu 100 waliweza kupoteza maisha yao wakati wa uchaguzi huo. Na vile vile hii tume ya hili shirika la haki za kibinadamu la Kenya, Human Rights pia liliweza kutoa ripoti yao ikieleza kwamba kuna wengi wafuasi wa upinzani waliweza kupigwa risasi hapa nchini Kenya wakati walipokuwa wakiandamana kuhusu uchaguzi Rais Kenyatta kutangaza kuwa rais. Sasa maoni ya Wakenya kuhusu ripoti hii imegawanyika kuwili, kwamba kuna wale wanaoipinga ambao ni wanajihusisha na upinzani, na kuna wale ambao wanaipuzilia mbali ambao wanajihusisha na serikali.
Sasa Kennedy Wandera, kwa mfano hapa tunaona moja kwa moja polisi wanashutumiwa kusababisha hivi vifo, na kwa ukiangalia ripoti ambazo zilipita kwa mfano hata Human Rights Watch na Amnesty International wenyewe katika ripoti yao ya pamoja ya mwezi Oktoba mwaka jana walisema kwamba watu 67 waliuawa. Katika idadi ya vifo kama hivi, polisi wanadai kwamba wamefanya kwa makusudi ama ni katika harakati zao za kutawanya pigine wale waandamanaji ambao walikuwa wakipinga jambo fulani, ama wafuasi wa chama fulani wakipambana na wafuasi wa chama kingine?
Kutokana na ripoti zile za awali ambazo ziliweza kutolewa, polisi wamekuwa wakijitetea wakieleza kwamba kwa mfano hapa Nairobi, kuna wakati maafisa wa polisi waliweza kujitetea wakieleza kwamba wale ambao waliweza kupigwa kwa mtutu wa bunduki ni wale ambao walikuwa wanatumia mawe na pia kuvamia vituo vya polisi. Kwa hivyo ni polisi nao waweze kujilinda, ilibidi sasa waweze kudhibiti wale watu ambao walikuwa wanavamia vituo vya polisi kuteketeza. Lakini vile vile wameweza kushutumiwa, manake wengi, kwa mfano hii ripoti ambayo inanukuliwa, hii ripoti ambayo imeandikwa na Human Rights Watch inaeleza kwamba waliweza kufanya utafiti huu, huyu Ocheno Namwaya ambaye ni kiongozi wa utafiti katika shirika hili anaeleza kwamba waliweza kupata rekodi za serikali zinazoonyesha kwamba watu hawa ambao wameripotiwa kuuawa ni watu ambao waliweza kupigwa risasi kutumia bunduki ambazo zinamilikiwa na serikali. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba huenda polisi wanapuzilia mbali kupiga hawa risasi, lakini hii ripoti wanavyoeleza, hii ni ripoti ambayo kwa mjibu wa hii Ocheno Namwaya ambaye ni mtafiti mkuu wa shirika hili anaeleza kwamba ni wazi kwamba zile rekodi zinaonyesha kwamba watu hao walipigwa risasi kutokana na silaha ambazo zinamilikiwa na maafisa wa polisi. Na nieleze wazi kwamba pia maeneo ambayo yameathirika sana kutokana na maafa haya ni maeneo kama yanayopatikana viungani mwa jiji la Nairobi, mfano eneo hili la Mudhuru ambalo linapatikana karibu katikati mwa jiji la Nairobi, Kawangware, Kibera, Madhare, Kariobangi, Babadogo na Riverside. Haya ni baadhi ya maeneo ambayo wengi wa wafuasi wa upinzani walikuwa wanajitokeza kwenda katika mikaa ya jiji kuu la Nairobi kujitokeza na kuweza kushtumu wakieleza kwamba kiongozi wao ambaye ni Bwana Odinga aliweza kuchaguliwa na hakuweza kupewa ushindi huo. Lakini wale ambao wananukuliwa katika ripoti hii kwamba waliweza kupoteza maisha yao, jinsi wanavyoeleza Human Rights Watch, ni wale ambao waliweza kujitokeza pia kuandamana kwenye barabara za Kenya. Lakini hii si mara ya kwanza ambapo vyombo vya usalama vimekuwa vikijitokeza kusema kwamba ripoti hii haina mashiko yote.
Tunaona kwamba mwezi Desemba tarehe 2, katika barua ambayo iliandikwa kwa niaba ya Rais Uhuru Kenyatta, Benson Kibui ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya utendaji wa huduma za polisi wa kitaifa alisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta alisifia huduma ya polisi katika kushughulikia mambo kadha wa kadha hapo ikiwemo kipindi cha uchaguzi. Na tumeona kwamba huyu mtafiti kiongozi Bwana Ocheno Namwaya ameweka bayana kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapaswa kuonyesha hali ya kupinga ama kutofurahishwa na hili kwa kueleza kwamba amesikitishwa hadharani na kile ambacho kimetokea. Sasa mpaka hivi sasa tunavyozungumza na tunakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliwahi kusifia polisi kwa kufanya kazi vizuri tu. Je, kuna watu wote ambao pengine mauaji haya wanaona kwamba pengine polisi wameyafanya kwa kuwa wamekuwa wakipongezwa na rais?
Zipo asasi za kijamii, mashirika ya kijamii ambayo yamekuwa yakieleza kwamba mauaji haya yalifanikishwa na maafisa wa polisi, yalitekelezwa na maafisa wa polisi, wakishutumu polisi, lakini polisi nao wakijitokeza wakisema kwamba si wao yale yametukia, idadi hiyo na iwapo hiyo ilitukia basi ni wao walikuwa wanajilinda. Lakini pia ni fafanuzi kwamba wakati Rais Kenyatta alipomkuliwa kueleza kwamba ameridhika na kazi ya jeshi la polisi hapa nchini Kenya katika kipindi hicho ambacho Kenya imekuwa katika uchaguzi, kulikuwa na mjadala na mtemu hapa hususan kutoka kwa upinzani wakieleza kwamba iweje kwamba watu wa raia wa nchi wanatokeleza maisha yao na rais anapongeza hizi kosi za usalama. Wakizungumza mjadala mpevu ukiwepo kwamba hii inaonyesha kwamba Rais Kenyatta huenda basi anaridhika na yale yaliyotekeleza maafisa wa polisi. Kwa hivyo wapinzani wanaongozwa na Odinga ulikuwa ukieleza kwamba Rais Kenyatta si vyema kwamba aliweza kuidhinisha aliyotukia, angepuzulia mbali na huko kwamba alitukia na baya na kuanza uchunguzi kuweza kuhakikisha kwamba watu wanapata haki kutokana na wale yaliyoafika wakati wa maandamano.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo, na tunashukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.